assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar 83 kishiga yetdi. Bir bemor vafot etdi. Munisa Rizayeva niqob taqmagani uchun jazolandi. Qarzdorlar kredit ta'tili boshlanishini kutmoqda. Banklar o'z faoliyati falaj bo'lishidan cho'chimoqda. O'z hisobidan majburiy ta'tilga chiqarilgan o'zbekistonliklar davlatdan himoya kutyapti. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirusga chalanganlar soni 83 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida qayd etilishicha, 27 mart holatiga ko'ra yana 8 kishida koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan. Ulardan 5 nafari Toshkent shahrida, 3 nafari esa Andijonda qayd qilingan. Respublika bo'ylab COVID-19 virusini yuqtirib olgan bemorlardan 7 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 27 mart soat 10 dan boshlab viloyatlar aro yengil avtotransport, avtobus, avia va temiryo'l orqali harakatlanish to'xtatilganligini ma'lum qildi. Ayni paytda vazir mamlakat ichkarisida yuk tashuvchi transport vositalari qatnoviga taqiq qo'yilmaganini bildirdi. Yurtdoshlarimizning zarur bo'lmagan hollarda uydan chiqmasliklari, yashash hududlarini tark etmasliklarini so'raymiz. Yuqoridagi harakatlarning barchasi respublikamiz hududida ushbu xavfli infeksiyaning keng tarqalib ketishining oldini olish, har bir fuqaroning salomatligini qat'iy muhofaza qilishga qaratilgan, deyiladi Ichki ishlar vaziri bayonotida. 27 mart kuni O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlar orasida ilk o'lim qayd etildi va virus yuqtirganlar soni oshdi. Hozirga kelib poytaxt Toshkent ortidan viloyat markazlariga kirish va chiqish to'xtatildi. Koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyat tufayli bekor qilingan qatnovlarga bo'lgan aviachiptalarni qaytarish va pul mablag'larini to'lash murojaatlar kelib tushishi bilan navbat tartibida amalga oshiriladi. Bu haqda Uzbekistan Airways o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Aviashirkatga ko'ra, chiptalarni qaytarish va ularni cheklovlar bekor qilinganidan so'ng amalga oshiriladigan aviakompaniyaning qatnovlariga qayta bronlash, jarimalar va sanksiyalarsiz amalga oshiriladi. Uzbekistan Airways sotib olingan aviachipta bir yil davomida amal qilishini ham urg'ulagan. Koronavirus infeksiyasi tashxisi bilan 26 mart kuni Namangan viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan 72 yoshli R bugun tongi soat 4:30 da olamdan o'tgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumot tarqatdi. Vafot etgan bemorga ushbu infeksiya 12 mart kuni Turkiya safaridan qaytgan va kasalligi tasdiqlanib, karantin ga olingan qizi emdan yuqqani dalillangan. Namanganlik onaxon uzoq yillar davomida qandli diabet, surunkali o'tkir yurak yetishmovchiligi va boshqa kasalliklar bilan davolanib kelgan. Sog'liqni saqlash vazirligi xabarnomasida qayd etilishicha, u shifokorlarning reanimatsion muolajalariga qaramasdan o'tkir miokard infarktidan vafot etgan. Navoiy va Zarafshon shaharlari, shuningdek, Uchquduq, Tomdi, Konomex va Qatirchi tumanlariga viloyatning barcha hududlaridan kirish va chiqish har qanday transport vositalarida 27 mart kuni soat 12 dan boshlab to'xtatiladi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Navoiy viloyati hokimligiga ko'ra, mazkur tadbir viloyat aholisining sanitariya epidemiologik asoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini himoya qilish hamda koronavirus infeksiyasining viloyat hududi bo'ylab tarqalishining oldini olish maqsadida amalga oshirilmoqda. Ayni paytda 27 mart kuni tungi soat 12 dan boshlab Buxoro shahriga viloyatning barcha hududlaridan kirish va Buxoro shahridan respublikaning barcha hududlariga, shu jumladan viloyat tumanlariga chiqish har qanday transport vositalarida to'xtatildi. Bu haqda Buxoro shahar hokimligi ma'lumot tarqatdi. Qo'shma Shtatlar 26 mart oqshomida jahon bo'ylab koronavirusga chalinganlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Bu paytga kelib mamlakat virus tarqalishni boshlagan Xitoyni ham ortda qoldirdi. Jon Hopkins universitetiga qarashli sayt ma'lumotlariga ko'ra, hozirda AQShda koronavirus infeksiyasi 85505 kishida tasdiqlangan. AQSh Kongressi namoyandalar palatasi 27 mart kuni pandemiya sharoitida vatandoshlar va iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga oid qiymati 2 trillion dollarga teng bo'lgan qonun loyihasini ma'qullashi kutilmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruv kengashi koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash uchun Qirg'iziston hukumatiga 121 million dollar favqulodda qarz ajratishga qaror qildi. Jamg'arma ijroiya direktori Kristalina Georgieva 26 mart kungi bayonotida pandemiyaning qirg'iz iqtisodiga qattiq zarba bergani va to'lovlarni muvozanatga solish bilan bog'liq jiddiy muammo tug'dirganini bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi ajratgan qarzning Qirg'izistonga qarz bergan donorlar tayanchini qozonish va koronavirus bilan bog'liq sog'liqni saqlash tizimidagi xarajatlarni qoplashga yordam berishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz kunning muhim hamda dolzarb mavzusi bilan davom etadi. Demak, O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni hamkasb Mehribon uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hormang Sadriddin aka.
Rahmat. Mehribon, o'zlaringiz ham hormanglar. 27-mart kuni mana koronavirusga chalingan bemorlar orasida ilk o'lim holati qayd qilindi degan xabar keldi. Bu bemor haqida ma'lumot bormi?
Albatta, Sadriddin aka, buni o'sha Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qildi. Bu bemor haqidagi ma'lumotni, bu 72 yashar namanganlik onaxon ekan. Bu ayol 26 mart kuni o'sha Namangan viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan va bugun ertalab tongda 4:30 da olamdan o'tgan. Bu ayolning qizi 12 mart kuni Istanbuldan kelgan ekan. O'sha u paytlari hali karantinga olinmagan payt, demak uyga borgan va keyinchalik o'sha qizida kasallik aniqlangan va u karantinga olingan. O'sha qizidan ayolga kasallik yuqqanligi aytildi. Endi bu ayolni nimaga o'lganini sababini aytishyapti, shunday izohlashyapti. Ayolda oldindan o'sha nima bo'lgan, kasallik bo'lgan va mash holatda, kechagi holatda unda infarkt holati qayd etilgan va shu orqali u olamdan o'tgan. Demak, hozircha shu ma'lumotlar.
Yurak kasal ekanda.
O'sha yurak.
Demak, hech kim o'lmasin boshqa. Umuman kasallik aniqlanganlar sonida o'zgarish qanday bo'lyapti avval kunlarga qaraganda?
Endi boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda nisbatan yaxshi o'sish unchalik keskin emas. Bugun o'sha hozir demak Toshkent vaqti bilan soat roppa-rosa 6 bo'lyapti kechqurungi. Shu paytgacha olingan ma'lumotlarga qaraganda bugun 27 mart kuni jami 8 kishida kasallik aniqlandi. Ulardan 5 nafari Toshkent shahrida, 3 nafari esa Andijonda qayd qilingan. Hozir demak jami kasallar soni shu bilan 83 nafarga yetdi. Ayni paytda ulardan 7 nafarini ahvoli og'ir ekani aytilyapti. Endi o'sha Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotiga ko'ra kasallanganlardan 23 nafari xorijda bo'lgan, qolganlari o'sha xorijda bo'lganlar bilan muloqotda yuqtirib olganlar va yana bitta holat, bu 20 yashar qiz, u o'sha xorijga borganlar bilan aloqasi bo'lmagan holda. Endi bugun o'sha yosh bilan kasallanganlarni yoshiga doir ma'lumotni ham e'lon qilishdi. Buni o'sha saytimizda e'lon qilinayotgan soatma-soat, daqiqama-daqiqa yangilanib borilayotgan jonli blogimiz orqali aniqlab olishlari mumkin. O'sha yoshga nisbatan qanday ko'rinishda ekanligini bizni tinglovchilarimiz bitta aytib o'tishi mumkin. Bu yerda 9 yoshgacha bo'lganlar soni 5 nafar. Demak, kasallanganlar orasida 5 nafar bola ham bor.
Demak, mana shu kasallikni oldini olish hamda shuni boshqalarga yuqtirmaslik uchun mana O'zbekiston hukumati, Sog'liqni saqlash vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi bir qancha harakatlar qilyapti, buni tan olish kerak, lekin har kuni yangi bir cheklov kiritilyapti-da. Bugun qanday cheklovlar kiritildi?
Bugun kiritilgan asosiy cheklov, hammasini asosiy deyish mumkin, endi bir chetdan sanasak, demak, birinchisi ko'chaga sababsiz, zaruratsiz chiqish taqiqlandi. Demak, ko'chaga chiqadiganlar o'sha xizmat faoliyati bilan bog'liq davlat organlari yoki biror bir jamoat tashkilotida ishlaydiganlar ko'chaga chiqishi mumkin yoki oziq-ovqat uchun va apteka, dorixonalarga borish uchungina ko'chaga chiqishingiz mumkin. Yana ko'chaga chiqish bilan bog'liq bitta holat ko'chada, jamoat joylarida 3 kishidan ortiq odamni bir joyga to'planishi taqiqlandi. Demak, lekin bunday paytda masalan bitta oila a'zolari 3 kishidan ortiq bo'lib ketayotgan bo'lsa, bunga taqiq yo'q, lekin o'sha ko'chaga chiqib, ko'chada o'rtoqlar bilan yoki mahalladoshlar bilan ko'chada bir joyga 3 kishidan ortiq yig'ilmasligi qayd etildi va ularni orasida yana turgan odamlarni orasida 2 metrlik masofa bo'lishi shartligi aytildi. Endi yana bitta cheklov bu viloyatlar aro shu paytgacha Toshkentdan qatnaydigan nimalar to'xtatilgan. Endi viloyatlar aro o'zaro avtotransport qatnovlari ham butunlay to'xtatildi. Hatto ayrim shaharlarda o'zaro ichki transport qatnovlari ham to'xtatilgan. Masalan, Andijonda mutlaqo transport qatnovi to'xtatilgani, hatto bir ko'chada yashovchi odam ikkinchi ko'chaga o'ta olmayotgani haqidagi ma'lumotlar bor. O'sha faqat o'zingiz yashaydigan ko'cha ichida mashinada harakatlanishingiz mumkin, lekin o'zingiz ko'changizdan chiqolmas ekansiz. Bu Andijondagi holat. Ma'lumki, kecha Andijonda o'tgan kuni Andijonda o'sha kirish chiqishi yopilgandi, keyinchalik Samarqand, mana bugun Buxoro, Navoiy, Zarafshon, umuman hamma shaharlar birin ketin kirish chiqishini yopyapti.
Endi Mehribon, mana O'zbekiston bo'ylab tafsilotlarni eshitdik. O'zbekistonning qo'shnilari va dunyo bo'yicha kasallik bilan vaziyat qanday? Shu haqida qisqacha ma'lumot.
Rahmat. Endi Qozog'istonga e'tiboringizni qaratsam, chunki Qozog'istonda Markaziy Osiyo bo'yicha ilk o'lim holati e'lon qilindi. Bu O'zbekistondan oldin bo'ldi. Kecha kechqurun, ya'ni 26 mart oqshomida bir ayol kishi o'sha koronavirusdan vafot etgan. Hozirgacha Qozog'istonda o'sha Toshkent vaqti bilan, demak, kechqurungi 6 ga qadar olingan ma'lumotlarga qaraganda 125 nafarga yetgan kasallanganlar soni. Qirg'izistonda esa 53 nafar. Qirg'iziston o'sha Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib xalqaro valyuta jamg'armasidan qarz oldi. Bu qarz miqdori 121 million dollarni tashkil etyapti. Endi dunyo manzarasiga qaraydigan bo'lsak, Amerika 26 mart kecha oqshomda o'sha koronavirusga yuqtirganlar soni bo'yicha, aniqlanganlar soni bo'yicha birinchi o'ringa chiqdi. Bir kunni o'zida 15 mingdan ziyod odamda kasallik aniqlandi va hozirda o'sha hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra 86 mingga yaqinlashib qoldi va hozir, demak, o'sha virus tarqalishi boshlangan Xitoy ham ortda qolib ketdi. Endi dunyo bo'yicha jami shu paytgacha aniqlangan raqamlar 550 mingga yaqin kishida kasallik aniqlandi. Ularda 25 mingga olamdan o'tdi. Tuzalganlar soni esa 130 mingga yaqin. Lekin Markaziy Osiyo davlatlari orasida, jumladan, kasallik aniqlangan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda shu paytgacha kasallanganlar orasida biror bir odamni tuzalgani e'lon qilinmadi. Sadriddin aka,
mehribon, rahmat. O'zingizga ehtiyot qiling, siz ham ko'chaga
chiqmang. Salomat bo'ling, rahmat.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qarzdorlar kredit ta'tili boshlanishini kutmoqda, banklar o'z faoliyati falaj bo'lishidan cho'chimoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar tijorat banklari Markaziy bankning koronavirus karantini bois kredit to'lovlarini to'lashga qiynalib qolganlarga 2020 yilning 1 oktyabrgacha to'lov ta'tili berish haqidagi tavsiyasini qabul qilishga shoshmayotir. Ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga yengillik berish uchun kreditning bank olish kerak bo'lgan foiz qismini to'lab turishni taklif etmoqda. Ozodlik gaplashgan tijorat banki xodimlari koronavirusgacha ham to'lovlarni undirish muammoligicha qolgani, hozir yoppasiga kredit ta'tili berilsa, banklarning o'tirib qolishini bildirishadi. 26 mart kuni O'zbekiston Markaziy banki koronavirus infeksiyasi tarqalishi oqibatida qarzdorlarning kredit to'lovlari bilan bog'liq risklarni yumshatish bo'yicha barcha kredit tashkilotlariga o'z tavsiyasini e'lon qilgan edi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi fermer Erkin Ro'ziyev chorvachilik uchun 2018 yilda Agrobank tuman bo'limidan olgan 50 million so'mlik qarz to'lovlarini 2 oyga kechiktirib turishini so'raganida bank xodimlaridan rad javob olganini aytdi. Navoiy shahridagi Jon Begim orzusi tikuvchilik korxonasi rahbari Dillafruz Nununova ham shu yil boshida hamkor bankdan do'kon sotib olish uchun 235 million so'mlik kredit olgani, lekin bank karantin davrida kredit to'lovlarini uzaytirishni rad qilayotganini gapirdi. O'zbekistondagi ayrim tijoriy banklar qiynalib qolgan mijozlarga hozircha olgan krediti foizini to'lab turishni taklif etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Fortuna Mikrokredit Biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun 2 yilga 20 million so'm kredit olgan. Fortuna Mikrokredit Biznes o'z mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit foizini to'lab turishni, qolgan qismini karantindan keyin to'lashni taklif qilmoqda. Ozodlik 26 mart kuni Agrobank, Mikrokredit Bank, Xalq Bankining Toshkent shahri va viloyatlaridagi bir qancha bo'limlariga bog'langanida bank xodimlari Markaziy bankdan kredit ta'tili bo'yicha hech qanday ko'rsatma olmaganliklari, mijozlar bilan kredit shartnomalari o'zgarishsiz qolayotganini aytishdi. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutasaddisi Markaziy bank saytida 26 mart kuni kredit ta'tili haqida e'lon qilingan ma'lumot yuzasidan izoh bildirar ekan, bu tavsiyaviy xarakterga egaligini aytdi. Toshkentdagi ipoteka bankining ismi ochiqlanmasligini istagan xodimiga ko'ra, kredit ta'tili shundoq ham pulsiz qolgan banklarni falaj qilib qo'yishi mumkin. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni kamaytirish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi. Ayni farmonda 2019 yil uchun jismoniy shaxslarning jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish muddatini 2020 yil 1 avgustga qadar uzaytirish, jismoniy shaxslarning mol-mulk solig'i va yer solig'ini to'lash muddatini ham 2020 yil 15 oktyabrga qadar uzaytirish topshirilgan.
Dastur davomida pandemiya bo'yicha uyiga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotir. Xorazmda karantinga olinganlarni qarayotgan shifokor o'zini o'zi pichoqlab qo'ydi. Prokuraturaga advokatlar telegraf xabarlarini ham kuzatish vakolatini beruvchi qonun loyihasi keskin norozilik uyg'otdi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mudofaa vazirligining Xorazm viloyati Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruv rezervi kazarmalarida karantinga olinganlarga qarayotgan infeksionist vrach 24 martga o'tar kechasi pichoq jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi hozirda voqea sabablari o'rganilayotganini aytish bilan cheklandi. Viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullardan biri voqeaning vrachlar ikki charter reysda uchib kelgan yuzlarcha odamni qabul qilgan 24 mart tunida oshxonada tibbiy xodimlarning hammasi qattiq stress holatida bo'lgan yuz berganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shovot tumanidagi safarbarlik chaqiruv rezervi kazarmalarda karantinga olingan shifokorlar nazorat qilayotgan 58 yashar infeksionist vrach shifokorning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, ammo oshkor qilinmaydi. 24 martga o'tar kechasi pichoqlanganini Shovot tumani ichki ishlar bo'limi lozimini tasdiqladi. Ozodlikka bu xabarni yetkazgan harbiy qism joylashgan Qiyot qishlog'i mahalla faollaridan birining aytishicha, vrach ko'kragining 3 joyidan pichoqlangan. Bu harbiy qism bizning qishlog'imiz yaqinda, oldida bitta ko'l ham bor. Rossiyadan Dubaydan qaytgan o'zbekistonliklarni shu harbiy qismga karantinga olishgan. Atrofi baland tikanli simlar bilan o'ralgan harbiy qism. O'sha yerdagi askarlardan biri bilan gaplashganimda u vrach o'zini o'zi pichoqladi dedi. Ko'kragiga 3 marta pichoq sanchgan ekan, lekin nima sababdan ekanligi noma'lum. Odamning o'ziga o'zi 3 marta pichoq sanchishi juda ishonchsiz dedi mahalla faoli. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi vrachning o'ziga o'zi pichoq sanchganini iddao qildi. O'sha kechasi uydan biznikilar borib tekshirishgan, 3 marta emas, 1 marta sanchgan, tirik qolgan, hozir kasalxonada, lekin qaysi kasalxonada ekanligini ayta olmayman dedi mulozim. Jarohatlangan vrachni yaxshi taniydigan xorazmlik shifokorlardan biri uning tajribali vrachlardan biri ekanligini aytadi. Bu vrach juda kuchli, obro'li infeksionist. Urgan shahridagi yuqumli kasalliklar kasalxonasi bosh vrachi ham bo'lgan. Karantindagilarni tekshirish uchun ularni yuborgani u o'zini pichoqlaydigan odam emas. Bu yerda bir gap borga o'xshaydi, lekin hammadan yashirishyapti. Bilishimcha, o'sha kechasi harbiy qismga viloyat prokurori, IB boshlig'i hammasi borgan va gapni ko'paytirmaslik uchun shu versiyani tatbiq qilishgan. Viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullaridan biri Ozodlik bilan suhbatda vrachning o'zini pichoqlagani haqidagi iddaoni bilvosita inkor qiluvchi tafsilotlarni ma'lum qildi. Bu voqeani sizlarga hozir ehtiyotsizlik oqibatida bo'lgan desam balki ishonmassiz. Mana sizga bor gapni aytdik. Xabaringiz bor. 2 ta charter reys qabul qilganmiz. Karantin post tashkil qilingan. 2-3 kun tinimsiz ish bo'lgan. Vrachlar uxlamasdan ishlagan. Vrachlarda pressmenshik yo'q. Vrach kam. Hammasi kuchli stressda. Kechasi soat 2 da oshxonada choy ichayotgan paytda bo'lyapti. Endi vrachlar navbat seniki degan paytda ehtiyotsizlik oqibatida shu pichoqbozlikka o'xshash voqea bo'lgan. Vrach pichoqni qo'lga olgan. Pichoq buni qo'lida bo'lgan. U tomon gap qaytargan. Keyin bu vrach chapga qaragan. Kimdir uni turtib yuborgan. Keyin yiqilyapti. Shu yiqilgan paytda pichoq o'zining biqiniga kirib ketyapti. Bo'lgan voqea shu. Kimdir pichoqlabdi yoki o'zini joniga qasd qilibdi degan gaplar bekor, dedi viloyat hokimligining karantin rejimiga mas'ullardan biri. Shovot tumani prokuraturasi 26-27 mart kunlari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermagani bois voqea yuzasidan rasmiy munosabat olish imkoni bo'lmadi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Zokir Ismoilov 26 mart kuni bu voqeani o'rganib, 27 mart kuni xabar berishini aytgan edi. Ammo Ismoilov 27 mart kuni ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Kunning muhim voqeasi.
Pandemiya bois uyga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Atrof viloyatida mehnat qiladigan nukslik 35 yashar Polat O'zbek-qozoq chegarasining Mag'istov viloyatidagi Tajim postidan o'ta olmaganlardan biri. Polatning 25 mart kuni ozodlikka aytishchi, chegaradan o'ta olmagach Atrofga qaytishga majbur bo'lgan. Atrofda 3 oy ishladim. Uyga bolachaqa oldiga qaytmoqchi edim. 23 mart kuni Tajim postiga bordim. 400 dan ziyod odam bor edi. Qozog'istonda ishlayotganlar va Rossiyadan Qozog'iston orqali qaytayotganlar. Hech kimni o'tkazmayapti. Chegarani butunlay yopib tashlagan. Kutib-kutib Atrofga qaytib keldim. Boshqa tanishlarim ham taksida orqaga qaytishdi. Lekin ko'pchilik chegara ochilishini kutib o'tiribdi, dedi Nukuslik Polat. Qozog'istonning Jibek-Chola chegara postida ham yuzlab o'zbekistonlik uyga qayta olmayapti. Ozodlikka jo'natilgan videoda yarim tunda chegara post yaqinida asfaltda yotgan o'zbekistonliklar tasvirlangan. 24 mart kuni kechqurun O'zbekiston qariyalar va bolalar ayollarni chegaradan o'tkazdi, lekin biz hali ham chegarada o'tiribmiz, deydi Telegram orqali bog'langan yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qozog'istondagi o'zbeklarning Do'stlik assotsiatsiyasi raisi Ikrom Qoshimjonov chegarada muallaq qolayotgan o'zbekistonliklar ahvolidan xabardorligini aytadi. O'zbekiston elchixonasi bizga chiqishdi. Shaxsan o'zim Jibek-Chola postiga borib, u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashdim. 4 ta xojona qilgan xayriya evaziga chegarada turgan o'zbekistonliklarga yegulik olib bordik. 23 martdan boshlab O'zbekiston chegarani yopdi. Shunga odamlar chegarada to'planib qolyapti. Lekin O'zbekiston odamlarni yig'ib-yig'ib o'tkazyapti. Sababi ularni joylashtirish uchun karantinga joy tayyorlayapti. Shuncha odamni joylashtirish oson emas. O'zbekiston 23 mart kuni 629 odamni chegaradan o'tkazdi. 24 martda 800 ga yaqin odam o'tkazildi. Ularning hammasi karantinga joylashtirilgan. Bugun ham chegarada 500 ga yaqin o'zbekistonlik kutib turibdi. Bugun yana xodimlarimiz ulardan xabar olish uchun ketishdi. To'la nazoratga olganmiz, dedi Hoshimjonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan Ozodlikka yo'llangan suratlarda ham o'nlab odamning chegara yaqinida o'tirgani aks etgan. 24 mart kuni Do'stlik chegara postidan ozodlikka bog'langanlar O'zbekistonga o'ta olmayotganidan shikoyat qilgan edi. Do'stlik chegara postida o'tiribmiz, O'zbekistonga o'ta olmayapmiz. 300 ga yaqin odam bor bu yerda. Kecha kelganlar ham bor oramizda. Yomg'ir yog'yapti, yomg'irda o'tiribdi odamlar, degandi Telegram orqali bog'langan yigit anonim qolish sharti bilan. 25 mart kuni Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzod Yusuf Do'stlik chegarasidagi vaziyatni o'rgandi. Do'stlik chegara postida o'zbekistonliklar 2 kun davomida o'ta olmay qolib ketishdi. Men qirg'iz chegarachilari mas'uli bilan gaplashdim. Uning aytishicha O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qabul qilmayapti. Kecha Qirg'iziston tomoni o'tkazgan muzokaralar natijasida kechqurun 320 o'zbekistonlik chegaradan o'tkazilgan. Lekin bugun 25 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 ta Do'stlik postida yana 150 nafar o'zbekistonlik chegarada o'tiribdi. O'zbekiston ularni ham qabul qilmayapti. Qirg'iz chegarachilari mas'uliga ko'ra yana muzokaralar olib borilyapti, dedi Sherzod Yusuf. 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Hukumat xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rmoqda. Xorijdan qaytgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tishi bilan hukumat qaroriga muvofiq 14 kunlik karantinga olinmoqda.
Kunning muhim voqeasi. Majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Hukumat qarori bilan O'zbekiston hududida 24 martdan boshlab koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kuchaytirilgan tartib joriy etildi. Cheklovlarga ko'ra, aksar tashkilotlarga o'z xodimlarini ta'tilga chiqarish, qolgan ishlarni esa maksimal darajada masofadan turib ishlashga o'tkazish topshirildi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi pandemiyadan to'xtatish uchun uyda qolish, ijtimoiy masofalanish targ'ib qilinayotgan bir paytda ayrim tumanlarda o'z xodimlarini uyma-uy yurib, gaz va elektrdan qarz undirishga majburlamoqda. Toshkent viloyati Chinoz tumani MIB bo'limining inspektori 25 mart kuni ham o'zi va hamkasblarining qarzdorlikni undirish uchun mahalla-mahalla kezayotganini bildirdi. Uyma-uy yurib, qarzdorlar bilan yuzma-yuz gaplashib, ogohlantirish yozib kelyapmiz. Bir oyda kamida 20 xonadonga borishga majbursan deyishdi. Biz bechora MIB xodimlari kasal yuqtirib olmaymizmi? Nega hammaga uyda o'tirish aytilayotgan bir paytda bizni eshik sanashga majburlashyapti, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati majburiy ijro byurosining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ism ochiqlanmasligini so'ragan mutasaddisi ozodlikka joriy vaziyatni shunday tushuntirdi. Bu to'g'ri xabar, chunki inspektorlar muntazam obxod qilishi kerak. Har oyda qarzdor xonadonlar zavod va firmalarga borib, ko'rsatkich olishga xodimlarimiz majbur. Bu ularning vazifasi. Noqonuniy ulanganlarga jarima yozish kerak. Agar yozmasa, oylikka qo'shimcha 30%lik mukofotdan mahrum qilinadi. Hozircha MIB ishga chiqmasin degan aniq ko'rsatma yo'q bizda. Lekin qarzlarni undirish bo'yicha prezident farmoni va shu asosda byuro direktori buyrug'i bor. Inspektorga reja qo'yilgan. Agar u 20 ta jarima rasmiylashtirmasa, oyligiga nadbavkasi bekor qilinadi. MIB mulozimi o'z xodimlariga aholi bilan tibbiy niqob taqqan holda munosabatda bo'lish tavsiya qilinganini qo'shib o'tdi. Rahbariyat vakilining bu izohiga munosabat bildirgan chinozlik MIB inspektori mukofot puli olish uchun emas, balki majburlikdan uyma-uy yurganini ta'kidladi. Hamma koronavirusdan qochib uyda o'tirganda bizga ham sog'liq kerak. Bolachaqamizning oldiga virus ko'tarib kelishdan biz ham qo'rqayapmiz. Nadbavka uchun o'zlari ixtiyori yuribdi degan gap yolg'on. Ishdan bo'shaysan degani uchun majburlikdan uyma-uy yuribmiz, dedi inspektor. Koronavirus infeksiyasi tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar o'rnatilgan bir paytda MIBchilarning uyma-uy yurayotgan nafaqat ularni, balki MIB xodimlari eshigini qoqayotgan aholini ham tashvishga solmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida yashovchi pensioner Xadicha O'rmonova ozodlikka inspektorlarning eshik qoqib kelishidan bezor bo'lganini aytadi. Maskasi yo'q edi shu paytgacha, endi taqdi maskasini. Kelib peshonamda turib, qo'shimcha jarima solaman, elektrdan qarzsiz, deydi. Karantin paytida xalqqa yengillik qilib, bankdan olingan kreditlarni ham to'lamay tursam mayli, deyishdi. Ammo MIB har kun keladi, eshikma eshik yurib, kasal yuqtirib yuribdi. Bolalarga ochmanglar eshikni, deb tayinladim, dedi suhbatdosh. Toshkent viloyati Chinoz tuman MIB bo'lim inspektori ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblarining har kuni ertalab 8dan kechqurungi 8gacha ishlab, haftada faqat yakshanba kuni dam olayotganini ma'lum qildi. Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyat boshqarmasi mulozimi esa oy oxirlab ish tig'iz bo'lgani bois xodimlar belgilanganidan ko'proq ishlayotganini tasdiqladi.